llorando por un amor que morré. Están las ruas molladas de tanto como llover. Están las nubes llorando por un amor que morré. Están las ruas molladas.
Benvidos e benvidas a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Acaban de ouvir a María do Ceo, interpretando Lela, unha canción extraída da obra Os vellos non deben namorarse, de Castelao. A seguir, soará unha canción que tamén fai referencia ao escritor rianxeiro. Por outro grupo, que xa forma parte da historia da música protesta en galego, cantada por Miro Casabella, no seo do grupo Voces Ceibes. Olla, meu irmán. Unha versión dun poema de Celso Emilio Ferreiro. E, para continuar con este comezo musical e literario, ouviremos o grande Amancio Prada, recitando a Rosalía de Castro.
Óllame, irmão honrado, que acontece con Daniel? Os que o tiñan desterrado, agora falan ben del. O palurdo de almalere da o tendeiro desertor, o vinculeiro da merda disfrazado de señor, o lurdo carcarre frito, o monifate da antroido, o aprendiz de señorito, marqués de que rueno un poido. O badoco endomingado, xoglar moi pousa fol, o forricas desleigado, o pequeno burgués mol, o devoto do nanismo, o feligres de pesebre, o tolleito de cinismo, o que dá gato por lebre. O rateiro de peirao, o refurgallo incivil, valense de ti, irmão, pra esconder a casta vil. Escoita, puto nefando, criado na servidume, non pasará o contrabando, dice teu noxento estrume. Grotesco escriba sandeu, inxertado nun raposo, Daniel nunca foi teu, porque Daniel é noso. E en que a ti che importe un pito, sabrás que cousas a vida, que estás incurso en delito de apropiación indebida. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amouriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quem pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un delor, vome sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo cheste adiós chorando den la beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Vai tu, vai ela, vai tu pra casa. tras saciada o calor da madureza derrete, amargura que se mete como a humidad de nos osos. É moito máis proveitoso o amor que non somete. No mundo hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen rouba, hai quen fala e hai quen louba. Eu ben sei quen son os meus. As vaidades e son os odios barreiras, e son obrigas certeiras a bondade e a tenrura. Calma que sen censura se desviste a nosa beira, porque o rancor é traidor, eleva máis do que deixa. Entre eu e o outro unha reixa, entre eu e o mundo unha ponte. Quen suxa hoxe conte e manda con puño duro, e cando cara ao futuro queiras mirar xa se encarga, sentirás a boca amarga como na noite o verdú. Hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen rouba, hai quen fala e hai quen louba. Eu ben sei quen son os meus. Con máis afán se me torzo, e con máis forza se caio. Brazo tendido salaio, e ante a ilusión advertencia, que o que rápido sentencia, máis axiña retrocede. E o que nin corre nin cede, camiña parda experiencia. No mundo hai fatuos e humildes, hai quen fai e hai quen rouba, hai quen fala e hai quen louba. Eu ben sei quen son os meus.
Somos. fresca das carballeiras de Lalín, nos piñeirais da beira mar de Noia, nos arumes mariñeiros de Bueu, no cumio de Monte Louro, na frescura do meu mar de Rianxo, na fonte cantareira da estrada, nos alceiros de Corrubedo, no ar puro de Curtis, na paz viçosa do Lérez. To my hometown, take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá, galego na Galiza imaginaria. Son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaginaria. Gente distinta que a mesma teima caminho. Não fago mais que ouvir outras vozes que são a mesma voz. Ei, vento do verão, traz-me saudades da casa. Leva minha pena, e cantarei-te uma nana. Soul to my hometown, take my sorrow and I'll sing a gentle lullaby. Son galego da Argentina, galego da Alemania, galego de Cuba, de Suiza, de Holanda, de Canadá, galego na Galiza imaginaria. Son galego de Caracas, galego de Santiago, galego de Roma, de Lima, do Cairo, de Bogotá, galego na Galiza imaginaria.
Estiveron soando Lelía con Verde Gallo, Sés con Quen Son Os Meus, e Uxía en Arz interpretando o tema Sempre en Galiza. Aproveitamos para dar coñecemento de que esta vindeira semana terá lugar un interesante concerto no Auditorio Municipal Pascual Veiga de Mondoñedo. Trátase de Aquenlla, na terza feira do 8 de decembro ás 7 menos cuarto, hora portuguesa. Para continuar co percorrido musical de hoxe, irémonos cara a melodías menos tradicionais. Escoitemos, pois, a Rodrigo Cuevas seguido de Baiuca.
Ahora en así.
Vai de roda, vai de roda, vai de roda de arredor. Vai de roda, vai de roda, vai de roda de arredor. Canto máis la roda e anda máis eu quero meu amor. Ai la 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 la. Tua nai é bruxa, quere-me embruxar. Quere-me embruxar, quere-me embruxar. Aparta de diante, deixa-me passar.
que sí, despois que o vas a volver a pensar, ti verás, bueno, lo non che vou a esperar que seas feliz. E se algo queres, estou aquí. Non se pode borrar todo de un plumazo, solo amor te siga abrazo. Prenderche el lume a este corazón de carballo, de lo mandar todo carallo, porque sí. Estou por estar de pensalo e parrir. Despois si vou, si vou non vas, pra non mirarme. Escaldoume nas mans este amor tan fugaz. Deixei no ir, si quer volver, estou aquí. Este corazón de carballo,
Despois do rock e do metal, aínda temos lugar para o ska, o raga e o rap máis puro. Escoitamos a Herdeiros da Cruz e Desequilibrio Mental. E seguiremos agora con Escándalo GZ, acompañados por Rebelión do Inframundo e Son da Rúa. Mas desexo aproveitar para anunciar que esta sexta feira, 11 de febreiro, terá lugar o concerto Abrazando a Natureza, interpretado pola Real Filarmonía de Galiza, no Teatro A Fundación de Vigo. Continuemos, pois, cos ritmos urbanos de hoxe.
Chegan oídos de homes e mulleres tamén de pequenos máis tarde que nunca nos escoitarán.
Fartas de tanta censura que morden as verbas e cegan miradas dun novo horizonte, aquí cheira raro mafia musical.
Sempre soubemos que as nosas estrofas nunca soarían nestas putas radios, non vai a ser que despertemos conciencias dormidas.
Mordendo nas nosas rúas que prenden a chama da nova esperanza dun mundo novo que está por chegar.
Voces que berran sen medo na escura noite nos unen con forza. Lembra que o povo que canta non morre nunca.
A nosa voz e o noso ruido van abrindose camiño, dispostos a atacar, dispostos a atacar. A nosa voz e o noso ruido van abrindose camiño.
Hey, hey, puro nervo no micrófono. Voa embalsamado se planta rumo sarcófago. Estou vivo, coa voz o ruido. Martelo que golpea en corazón. Ouvidos, no olvido. Farle no sem braile. Somos latín no verde afinado cuco alcalde. Non penso trocarme, forma de expresarme. Onde van ser para unhas para criticarme. Si, si, non me vendo nen estando en crisis. Sigue reventando cos tus bicis. Amor o motor a nosa Isis. A tequila misturado en whisky. Sei que lle explica, pa que critican. Temos o sentimento de Picasso con Guernica. Artista do palo, mira que eres malo. Afiliarte a xuventudes do PP se irá de caro. Na rúa gocha se a movida guapa.
Escándalo, rebelión,
comeron xas papas. Música chama o bombo a lapa. Concello cacica, nos non nos contrata. Ten falta, si topan faltas. Concelleiros de cultura, cazopatas. Non apoian un carallo da casa. Que les jodan con a fome o que manda. Dispostos a atacar abrindo nos camiño. Putos mortos, achaobos a martillo. Canción son, ficarán dormido. Firmando el sangre con la nosa voz de noso ruido.
A nosa voz e o noso ruido van abrindose camiño. Dispostos a atacar, dispostos a atacar. A nosa voz e o noso ruido van abrindose camiño. Ainda seguimos vivos.
Representa el estilo combativo, lo que levo dentro saco fora cando escribo. Afundido en este pozo, da un ganón potable. Agarrando que me salven, es más cerca en ese cable. Pero cada vez está más clavado este sable. Observo muy tu falso vestido de gente amable. Falando siempre mal, yo te pido. Eres de paisano acechándote con chisilo. Desconfía hasta de tu propia sombra, amigo. Antes o después darás más razón o que digo. Hostias, peleones pueden llegar a tener fácil solución. Que te enfrentas a él es que no os negas. Hay tacos de otro negrito por polución. Siempre habrá quien alegre a tus penas. Tu equilibrio da balanza siempre difícil. Ya, ya, ya. Gobierno humano son relativos. Por ti alguien o final del mundo. Ya, ya, ya. Por experiencia yo te digo. O galego a miña lengua como tal o bobo sala. Como el peso es pretendo perforarte como una bala. No esperes que me venda pa' ganado por la fama. Sé que quieres ser mierda, vaya a ver a panorama. Hay que loitar para mantener toda conquista. Por un mundo mejor, fin de opresión capitalista. Llevo años viendo muchos pseudo-socialistas. Defiendo votaros hoy en un discurso de fascista. No por ser mujer vas a valer menos que a mí. Nada cambia, otra violación o San Fermín. Y tanto de gran hermano o de goles de cristiano. Mientras tanto celebrando a muerte de botín.
Dijeron militares no destacan. No pueden compararse con tirazos de puntacas. Dite cómo entrar, dite cómo entrar. Como entra por los teos oídos. Este ritmo lento no se va repetitivo. Siempre representa el filo combativo. Porque levo dentro, saco fuera cuando escribo. Siente como entra por los teos oídos. Este ritmo lento no se va repetitivo. Siempre representa el filo combativo. Porque levo dentro, saco fuera cuando escribo.
Ay, guay, ay, yo. ¿Y cómo explico todo eso que pienso? En un sistema que nos quiere siempre mansos. Nada do que contan xa ten senso. Non sei quen son, estou mentalmente canso de tanta mentira, tanta manipulación. Tanto me tiran para el ojo pedirme perdón. Veña ello, dime que move teu cuello. Con 17 rimando contra Castello. E agora me llora de bora, rima con toda. Feito merda por dentro, pero cun sorriso por fora. Hugo muda esa cara, meu, a ver se a cosa me llora. Como podo ser feliz se meio mundo chora. Chora, implora, por comida, por saídas. Neste modo de vida que nos devora. Nunha terra rica empobrecida. Ese migrar é tan bonito que se larga en el esfora. E cantos viven explotados. Currando 12 horas y por 30 pavos. E dalle gracias ao patrón. Que la cosa está muy mala y este rescató del paro. Ateo carallo, non me rayo. Ese ritmo así de ben é porque levo dentro un layo. Como Demian, Road to Zion. Como si jadando ye tan duro me desmayo. Zayo. Non busco Pokémon, busco dereitos. Con cada demo saco peito. Ayo, ficaron papando teito. Isto non é flow, camarada, isto é xe.
Siente como entra por los teus ouvidos. Este ritmo lento non se fai repetitivo. Sempre representa o estilo combativo. O que levo dentro saco fora cando escribo. Siente como entra por los teus ouvidos. Este ritmo lento non se fai repetitivo. Sempre representa o estilo combativo. O que levo dentro saco fora cando escribo.
Ten con son da rúa dándole sentido. El vento y el humo en un ambiente conflictivo. Voy por las precarias, por los excesivos. Por la clase obrera que trabaja sin respiro.
Baixo luar tras esta lúa, pase niño dando paso soa pola beira rúa, bobo bo, meu. Oxa y brete en Maya City, ten un ceo de seu, miro ceo, A xente paso meu carón alleos automáticos na direzón, seguindo cada en seu senlleiro. Levando aquí dende o sol por esperanos toda unha noite máxica, imaginando a primeiro. Ninguén descansa aquí, todo segue experto. Cando espeta a alborada, agora cada vez máis perto. Isto convertese no meu leito e repito, por séptima vez non teño flow, o que teño é xeito. Palpítame este peito, asesando a ría que me veu nacer, todo semella tan perfeito. Vou entre xo a niñas e seguirme daqui non podo evitar portar tanta morriña. Ay, no. Unha noite máis nesta cidade. Ay, no. Perdémonos entre a densidade. Ay, no. Son momentos de non esquecer. Ven, déxate caer mentres non che convencer. Ay, no. Unha noite máis nesta cidade. Ay, no. Perdémonos entre a densidade. Ay, no. Son momentos de non esquecer. Ven, déxate caer mentres non che convencer. Hello.
xa non es capaz mirar esta paisaxe na alboraxe. Achacho unha mensaxe escrita noutra identidade, aballocado xa almorzando as derradeiras estrelas que abollan o roxo atmosférico con claridade. Hai persoas a manchear rúas onde pódense oír sereas, e no mar vense as sereas, e o lonxe un sereo cando se aclarece o ceo. O mesmo sitio coa mesma esencia de seu, monumentos que semellan de papel. Somos máis do que pintamos e que temos un aquel que, ai, os locais aspiran fume mentre as luces da cidade se asemellan pagan lumes. É que hai cousas que non teñen traducción, hai xeitos de falar que din millor o que sentimos, sacando a máis sincera expresión. Se puidendo lanzar besos, hoxe lanzo agarimos. Ai no, unha noite máis nesta cidade, perdémonos entre a densidade. Ai no, son momentos de non esquecer, déixate caer mentre non se convencer. Ai no, unha noite máis nesta cidade, perdémonos entre a densidade. Son momentos de non esquecer, déixate caer mentre non se convencer. Ai no. Nesta cidade, perdémonos entre a densidade. Son momentos de non esquecer, déixate caer mentre non se convencer. Unha noite máis nesta cidade, perdémonos entre a densidade. Son momentos de non esquecer, déixate caer mentre non se convencer.
Xeramos enerxía limpa 100% da casa. A cinética é unha das nosas mellores bazas. Con pedalear 10 minutos cada nota, cada día. Sobran os xulios para cargar as baterías.
Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Mellor volver as campanas que non parar de medrar. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Hai que dar un paso adiante pra avanzar pa atrás. Mellor volver as campanas que non parar de medrar.
Nesta aldea imos devagar, no lagar, unha teiga que non paran de capar. Os veciños destas tempas nais en algúns os mellores viños. Esqueces as prepases infestados de surfito. O detective de Monsanto non entra aquí. Soltamos os velociraptors, pobre infeliz. O noso pozo de purín, alimento tractor. Gas, metano, puro, thunderbike, mellor que o vapor. No centro médico doutor, traballa que a nosa menciñera. Entre os dous non ve solución e xa che queda ver amiga. Trato lleito en silla de rodas, sais correndo con este bola. Xa casallo por portarte pen. Como se porta, señora? Veigas fora? Non, se salta a nosa devoción. A sabedoría milenaria sobreviviu en inquisición. Nesta aldea convocamos la alrededor da luminaria. Bendita insurrección, bebida sanitaria. nova Galia.
Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Mejor golpear las campanas que no parar de metrar. Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Hay que dar un paso antes que para avanzar para atrás. Mejor golpear las campanas que no parar de metrar.
Estiveron ouvindo a Aid con Ai non e tamén a Dios que te criou con Reinicio. O programa de hoxe vai chegando a súa fin, mas volvemos dentro de 14 días para seguir difundindo os ritmos e as melodías da Galiza a través da Radio Universitaria do Miño. Que teñan unha boa semana. Despedímonos con Alto Asalto e o tema Cambiar o Adobo.
Lali, unha voz que tira pejas con balín, as vellas todas somellan Angela Chani. Esa leira ten detrás tres mortos, a santa compaña e o que dirán. O panadeiro sempre pita cando ven co pan, se queres que non berri, ponlle celofán. Políticos son de poliespan, son moitos anos esfluos comendo hostias. Sempre hai un banco que nos quere reventar, suicidas teñen medo a saltar, teñen medo a que lles vayan cobrar. Privatizando centros para discapacitados, Clete, Florentino e Alabamos, alabando políticas lerdas, comen merda. Pouco por pensar, moito que facer, poden a quen poden antes de morrer. Como terror, subsidio, todo politizado, os canterán de esquerdas, mañan serán de dereitas. Ese gireis en un jañán, fan amberguan de Omar Suleiman. Un dogo alemán, sin contar nada, sillas caimán. Se me dixo meu avó, rapaz, os pés no chá.
Escapa do lugar onde non deba estar. Vas te derrumbar e paras de pensar. Non sabes se será mellor marchar. Cambiar o adobo, pegar un berro grande, rular con o globo.
Teño ben claro nesta terra escura quen son as meigas. Aquí é onde a xente berra e procura fuxir das leiras, onde non se sinte a perda da cultura. Cheira a merda e a factura, se as esquerdas non teñen sepultura. Segue vendo medo que dirán, tú nin de Hayán. Que mundial en fago unha movie sobre esta nueva fan. Dirixen o medo a Irán, rouban a gran escala. Foncellas e piloto eran samurais de Kurosawa. Queren que quememos coma sen nada, queiman hectáreas. Cumplámonos labregos, colectivización agraria necesaria. Teño futbolín nos dedos, se mamín se non desmedo. Sin decedo, sei que bebo ata o piño, non crego neste encerro pasional. Disparo sobre fascio, gris en carros caros.
Estas incites xa non hai pasaros.
Almorcei cunha guai, cuidou e a subida do vivo. Costureiras son heroínas que caeron no olvido. Sumersido nun limbo inexacto como un faquir. Cuspir no teu contrato é a miña forma de vivir. Misión resistir como amasó, as pontes son certeza. Somos tigres de Bangkok, neste monte de culebras.
Escapa do lugar onde non deba estar. Vaste derrumbar e paras de pensar. Non sabes se será mellor marchar. Cambiar o adobo, pegar un berro grande, rular con o globo.
Prende o percutor ou ponte a pensar. Non sabes nin sequera que vai ser de ti mañá. Predicador paspán, eu sigo en joy, fumando un joy, non filosofi. Eu prefiro a lasi que a raíz a lasi. Wannabis, Villamoto, Musa, si wasabi. Foi a defenso que meteu primeiro a oito. Sen un puto peso pouco froito por desfrutar moito. Colle ese carro e fai un oito. Esa piba quere coito, pero quere un porco con bemeta en coiro. Con chales en pollo, en San Xenxo. Son Xavier Mourinho, xa non hai nada real. Todo é merda banal, cinismo abismal. Faranche lobotomía para ser normal. Cando normal é ser un animal. E non me importa se me miran mal. Putos derrotistas sempre queren que chova. Non prova que a empatía pode ser unha experiencia nova. Xoga!
Escapa do lugar onde non deba estar. Vaste derrumbar e para hasta pensar. Non sabes se será mellor marchar. Cambiar o adobo, pegar un berro grande, rular polo globo.
Temos compromiso con o noso longe.
e do luxo nun show. Non hai dibuxo que defina estos dous. Os paus da lou, o señor maligno de Descartes. Na caverna de Platón argallando que non escape. Lisca fume de carozo, eu letrista deste mozo. Sen vivir nun pazo con fractura de pescozo. Escoitando os temazos deste calabozo. Fozo nun bajazo existencial que descoñezo. E tropezo me con rezos dos homens que comen o silencio. Talla o mensaxe que detén os vosos megahercios. Quero ver a cultura lonxe do comercio. Vos que debes subvención, pero a lingua non ten prezo. Xa forado cazo, vendo con medo pas pans. Facendo isto o que busco son irmáns. Non fans, algún baile que controla máis que Julian Assange. E cando leva hostia aplaudo ataque de sangra as mans. Cambiar o adobo foi o plan. Arde o mundo verde, prisioneiro do alquitrán. Algún lugar foi o xerme desta debate. Pode que verme vera co punto de choque. Son cínico como a dios en este sinope.
Escapa do lugar onde non deba estar. Vaste derrumbar e para esta pensar.